Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme kriittisen korkeakoulun puhujakoulun vastaavan opettajan ja tohtorikoulutettavan Severi Hämärin kanssa, miltä vihapuheilmiö näyttää, jos sitä ajattelee sanallisena väkivaltana. Tartumme elinkorteen ja lopuksi vietämme siirtolapuutarha-elämää sosialisoimalla. Kieli ei hyljeksi mitään maailman asioita, kaikelle löytyy käyttöä. Kotioloissa heitämme jätteet pois, mutta kielessä niitä tarvitaan aina, kun raha on kuin roskaa. Kulkupelimme voi olla käyttökelvoton rämä, mutta kielessä sitä tarvitaan aina, kun olemme romuna. Samoin on ruohokasvien korsien laita. Ne maistuvat hyvältä monen eläimen suussa, mutta kyllä korsilla on käyttöä ihmisenkin suussa. Kuulijamme Juhani S. löysi korsille uutta käyttöä tammikuun alussa Radio Suomen lahtelaisen jääkiekkoselostuksen tiimellyksessä, kun tilanne äityi seuraavanlaiseksi. Kotijoukkue sai viimeisen elinkorren. Juhani S. ihailee sanaa elinkorsi. Korsia on nähty perinteisesti porsaan suussa, ylikuormittamassa kamelin selkää ja hukkuvan viimeisenä mahdollisuutena. Nyt elinkorsi tulee jääkiekkoon. Kaikki kunnia korsimateriaalille symbolihimmeleiden rakentelussa. Totta tosiaan, hienoa, että urheiluselostajatkin kantavat kortensa kekoon korsisanontojen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Vihapuheesta on puhuttu niin paljon, että olen alkanut vihata vihapuheesta puhumista. Ei ihme, että siitä puhutaan. Noin 40 suomalaisesta on törmännyt vihapuheeseen hiljattain. Nuorissa aikuisissa prosentti on tosin lähempänä 60. YK:n mukaan Suomella on paha vihapuheongelma. EU järjestää vihapuheesta hankkeita ja istuvaa hallitusta syytetään siitä, että se ei puutu vihapuheeseen tarpeeksi. Joidenkin tilastojen mukaan jopa liki 3/4 internetin liikenteestä on bottien lähettämää vihapuhetta. Se merkitsee sitä, että maailman 8331 datakeskuksesta yli 6000 pulputtaa jonkinasteista väkivaltaista sisältöä yötä päivää. Samaan aikaan sanana vihapuhe on kärsinyt inflaation. Kun vihapuhetta suoltaneita ihmisiä moititaan vihapuheen suoltamisesta, he valittavat joutuneensa vihapuheen uhreiksi. Huhhuh! Sitten tulee kriittisen korkeakoulun puhekoulun vastaava opettaja, tohtorikoulutettava Severi Hämäri, ja kirjoittaa kirjan vihapuheesta otsikolla Verbaalinen väkivalta verkossa. Mitä nyt taas? Miksi vihapuheesta pitää kirjoittaa kokonainen kirja, Severi Hämäri?
Aihe ensinnäkin on kiinnostava. Sehän on meidän ajassamme. Tätä ajankohtaisempaa ei voisi olla. Meillä varsinkin, kun katsotaan, mitä tapahtuu tuolla isommassa maailmassa, niin vihapuhe suorastaan vaikuttaa voittavan jopa presidentinvaaleja. Tätä kiinnostavampaa aihetta tänä päivänä tuskin löytyy. Samaan aikaan sitä ei ihan täysin ymmärretä, että mistä oikein on kyse. Meillä on tämmöinen ilmiö, josta kaikki puhuu, kaikki törmää, mutta kukaan ei oikein ihan täysin tiedä, että mistä siinä on kyse. Eli piti käydä vähän katsomassa konepelin alle, että mistä tämä ilmiö oikein muodostuu ja miten sitä voisi analysoida vähän tarkemmin.
Kirjanne nimessä mainitaan verbaalinen väkivalta. Liittyykö tämä siihen konepellin alle katsomiseen?
Juuri näin. Verbaalinen väkivalta on tässä mukana sitä varten, että mä halusin tarkastella verkon vihapuhetta enemmän väkivaltailmiön jatkumossa, eli tämmöisen väkivallan käsitteistön jatkumona, että ei ole vaan fyysistä väkivaltaa, vaan on myös henkistä väkivaltaa, koulukiusaamista ja muita tällaisia väkivallan muotoja, taloudellista väkivaltaa ja näin edespäin, jotka toimii muilla mekanismeilla kuin sillä fyysisellä kontaktilla. Niin mä halusin selvittää sitä, että miten tämä verkossa tapahtuva häirintä, kiusaaminen ja verkkoviha kytkeytyy näihin muihin väkivallan ilmiöihin. Tämä verbaalinen väkivalta tarkoittaa tässä tapauksessa kaikkea sitä väkivaltaa, mikä tapahtuu viestimällä. Sitä, joka tapahtuu ei-fyysisesti. Sen muotoja tarkastellaan ja katsotaan, että mitä se kertoo meille verkon maailmassa tapahtuvista ilmiöistä, jos me tarkastellaan niitä tämän väkivallan jatkumossa.
Sitten tekisi mieli kysyä, että no mitä se kertoo?
Tämä termi oikeastaan on sitä varten tässä mukana, että tämä on myöskin tämmöinen eettinen kysymys. Eli kun puhutaan väkivallasta, niin väkivalta on aina tuomittavaa. Se on jollakin tavalla vääryys. Ja tämä väkivalta-käsitteistö tuo semmoisia kysymyksiä kuin aiheutettu haitta, minkälaista haittaa tämä aiheuttaa sille henkilölle, joka on kohteena, sekä mikä on tämän tekijän intentio, eli mikä on hänen tarkoituksensa, onko hänen tarkoitus tuottaa tätä henkistä haittaa, mahdollista psykofyysistä vahinkoa, mitä siitä voi syntyä. Me tiedetään, että kiusaaminen esimerkiksi aiheuttaa psykofyysisiä seurauksia kiusaamisen kohteelle. Eli tämä tavallaan tarkentaa tätä. Me ei puhuta vaan epämääräisesti vihasta ja vihapuheesta.
Jos puhutaan tästä intentiosta, niin onko kaikki vihapuhe vihan tunteen aiheuttamaa puhetta?
Itse asiassa ei. Itse asiassa on nähtävissä, että on tämmöistä niin kuin hyvin strategista pyrkimystä vaikuttaa toisiin ihmisiin, toisten ihmisten toimintaan. Ja silloin se ei välttämättä lähde suinkaan vihasta, vaan se lähtee siitä, että halutaan saada jotain hyötyä toisen ihmisen kustannuksella tai saada jotain poliittista vaikutusta aikaiseksi. Esimerkiksi nämä kuuluisat trollitehtaat, joista on ollut paljon puhetta, niin käyttää näitä samoja menetelmiä ihmisten esimerkiksi toimittajien painostamiseen, että joistain asioista ei yksinkertaisesti puhuttaisi, niin ei siinä taustalla välttämättä mitään vihaa tarvitse olla. Siinä on vaan tämmöinen taloudellis-poliittinen pyrkimys jollakin tavalla vaikuttaa toisen ihmisen psyykkeeseen ja sitä kautta saada tämä ihminen niin ikävään tilaan, että hän jättää mahdollisesti näiden asioiden käsittelyn jatkossa pois. Että mahdollisesti toiset toimittajat näkee sen, että jos tuollaista asioista kirjoittaa, niin sitten saa sellaista kuraa niskaan, että se tuntuu tosi pahalta. Jos me tarkastellaan ihan tätä verbaalista väkivaltaa, niin se ei välttämättä ole edes sävyltään vihaista aina. Samalla tavalla kuin kiusaaminen esimerkiksi voi perustua siihen, että kerrotaan juoruja, niin tämä verbaalinen väkivalta voi perustua siihen, että hyvin, hyvin rauhallisesti kerrotaan toiselle ihmiselle esimerkiksi uhkauksia tai muita tällaisia ilman semmoista suoraa vihaista sävyä. Annetaan toisen ihmisen ymmärtää, että tässä on vaara joutua jonkunlaisen epämiellyttävän kohtelun kohteeksi. Tai vaara joutua siihen, että yksityisiä tietoja levitetään tai muita tällaisia seikkoja tapahtuu. Se voi myös olla ulossulkemista. Suljetaan toinen ihminen kommunikaation ulkopuolelle. Psykologit käyttää termiä passiivis-aggressiivinen, eli eväämällä tapahtuvaa väkivaltaa. Ja kun koulukiusaamista tarkastellaan, niin toisen ihmisen eristäminen ryhmästä on tämmöinen kiusaamisen muoto.
Onko sillä väliä, että onko vihapuhe poliittista vaikuttamista ja miten paljon on luonnollista vihapuhetta, joka syntyy siitä, että ihmiset on vihaisia ja ajattelee, että voi sanoa mitä tahansa? Tohtorikoulutettava Severi Hämäri.
Tätä on tutkittu jonkun verran. Edellisen hallituksella oli vihapuhetta tutkinut tutkimusryhmä, joka teki raportteja aiheesta ja suurin osa häiriköivästä ikävästä viestinnästä verkossa vaikuttaa syntyvän hetkellisen tunnereaktion vallassa. Eli henkilö on hetkellisesti kiihtynyt jostakin asiasta julkisessa keskustelussa ja sitten haluaa sanoa siitä jotain ja sitten tulee sanoneeksi jotain sellaista, jota ei välttämättä muuten sanoisi. Sitten taas samaan aikaan tiedetään, että kun on tutkittu automatisoidulla systeemillä näitä tämmöisiä vihapuheeseen liittyviä termejä ja etsitty, että minkälaisessa viestinnässä nämä elää, niin sieltä on taas löydetty, että ihan muutama henkilö tai muutama nimimerkki on saattanut tuottaa ihan valtavan osan siitä vihapuheesta, mitä verkossa liikkuu. Ja myöskin nämä botit suoltaa sitä, niitä ohjelmoidaan tekemään vihasisältöä. Eli luontainen ihmisen toiminta ja sitten tämmöinen systeeminen pyrkimys vaikuttaa, että on hankala sanoa, että missä ne määrät tarkalleen ottaen kulkee. Ja sen lisäksi myös on semmoinen seikka, että ihmisen vuorovaikutukseen liittyvä väkivaltainen käyttäytyminen, eli lähisuhteisiin esimerkiksi liittyvä väkivaltainen käyttäytyminen, koulukiusaaminen, niin näillä on kanssa taipumusta digitalisoitua samalla tavalla kuin kaikella muulla inhimillisellä toiminnalla. Samalla tavalla kuin tämä digitaalinen järjestelmä tuottaa tehokkuutta valtavasti kaikkeen muuhun meidän toimintaan, niin se tuottaa tehostusta myös verbaaliseen väkivaltaan.
Miten paljon tämmöinen muotisana kuin polarisaatio vaikuttaa tämmöiseen toiseen muotisanaan kuin vihapuhe?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Aina kun sanotaan, että on hyvä kysymys, niin se on semmoinen, että mihin on vaikea antaa selkeää ja yksikäsitteistä vastausta. sitä paljon viljellään sitä sanaa, mutta oikeastaan niin kuinka hyvin ihmiset tietää, että mitä se tarkoittaa. Meillä on tämmöinen stereotyyppinen malli siitä, että mitä polarisaatio on. Yhdysvallat on äärimmäisen polarisoitunut maa ja ihmiset seuraa todella suurella mielenkiinnolla Yhdysvaltojen poliittista tilannetta ja siellä on hyvin kuumat välit näiden kahden poliittisen ryhmittymän välillä. Mutta polarisaatio sinällään ei vaikuta olevan länsimaissa ihan niin voimakkaasti kasvussa kuin mitä on uskottu, että toisin kuin Yhdysvalloissa viimeisimpien seikkojen näkökulmasta. Että esimerkiksi Suomessa polarisaatio ei välttämättä ole juurikaan sen isompaa kuin se on ollut 40 vuotta sitten. Mutta internet tekee sen olemassa olevan polarisaation näkyväksi. Eli me törmätään näihin erilaisiin näkökulmiin, erilaisiin mielipiteisiin ja siihen vastakkainasetteluun. Eli tämmöinen Twitterin kaltainen tai nykyään X:n kaltainen ympäristö on tarjonnut sellaisen tappelualustan näille olemassa oleville ryhmittymille, jotka on jo ollut olemassa käytännössä katsoen koko ajan. Mitä se polarisaatio on? Siinä on kyse itse asiassa tämmöisen ihmisen luontaisesta toiminnasta. Ihmisellä on taipumus muodostaa ryhmäidentiteettejä. Tämä vaikuttaa olevan sen psykologinen perusvire ihmiselle oikeastaan. Ja tämä polarisaatio on semmoinen prosessi, missä keinotekoisesti korostetaan eroja ryhmien välillä ja sen ryhmän sisäistä koheesiota. Vaikka sille välttämättä olisi ihan niin suuria syitä siihen, niin me koetaan se isompana asiana kuin mitä sen tarvitsisi olla. Ja nämä mielikuvat sitä polarisaatiosta vahvistaa sitä polarisaatiota. Semmoinen meijane-asetelma ja psykologiasta tiedetään, että ihmisen luontainen taipumus empatiaan on heikompi ulkoryhmää kohtaan kuin omaa sisäryhmää kohtaan. Ja empatia on tämmöinen tunne silleen, että minä tunnen, mitä sinä tunnet. Se on semmoinen tekijä, joka estää ihmisen väkivaltaista käyttäytymistä sekä fyysistä että henkistä tai verbaalista väkivaltaa hillitsevä vaikutus. Ja sitten kun koetaan, että noi on noita toisia, niin se alentaa sitä kynnystä käyttäytyä aggressiivisesti tätä toista ryhmää kohtaan.
Empatiavaje on semmoinen asia, mitä usein ajatellaan verkkovihan ja vihapuheen synnyssä olevan mukana. Se, että tietokoneen näppäimistön äärellä etäännytään jotenkin kanssaihmisistä ja kynnys laukoon väkivaltaisia on matalampi. Mikä se mekaniikka on, mistä tämä empatiavaje tietokoneen tai älypuhelimen näppäimistöllä syntyy, tohtorikoulutettava Severi Hämäri?
Empatiavaje on mielenkiintoinen käsite, psykologinen käsite, jota käytetään muun muassa tässä väkivaltatutkimuksessa. Siihen liittyy tämmöisiä ilmiöitä, esimerkiksi etäisyyden aiheuttama empatian heikkous on pitkään tunnettu, että ihminen kokee olevansa kaukana toisesta, niin toinen ihminen ei vaikuta olevan silloin ihan niin ihminen kuin mitä on. Tätä on tutkittu liikenneraivon, tieraivon parissa, että ihmiset rupeaa raivoamaan toiselle autoilijalle sellaisella tavalla, mitä ei käyttäytyisi kasvokkain. Sitten on tunnettu pidemmän aikaa, että kun ihmiset kirjoittaa, niin kirjoittaessa ei huomioida sitä, että tästä on tapauksia jo silleen historiasta parin sadan vuoden takaa, kun henkilöön menevä kirjoittaminen on johtanut siihen, että henkilöitä on esimerkiksi päätynyt tappamaan toisiaan. Yhdysvalloissa on tapaus, missä varapresidentti ja valtiovarainministeri muistaakseni päätyivät 1700-1800-luvun vaihteessa kaksintaisteluun, joka johti tämän Hamiltonin kuolemaan. Tunteet voi kiihtyä ja toisen ihmisen ihmisyys kadota siinä, kun tulee sitä etäisyyttä. Sitä ei nähdä sieltä tietokoneen ruudulta, että toinen ihminen on ihan oikea ihminen. Ja jos me ajatellaan sitä, että joskus 80-luvulla tai 90-luvulla ihmiset on haukkuneet televisioruuduissa näkyviä julkkiksia varmaan ihan hirveällä tavalla. Se on varmaan ollut ihan täysin kohtuutonta se, mitä niille televisioruuduille on sanottu. Niin ei sitä kukaan ole kuullut siinä niin perhepiirin ulkopuolella, mutta nyt kun ne voi kirjoittaa tuonne nettiin, ne on yhtäkkiä julkisia. Ja se vaikuttaa ikään kuin fiktionaaliselta se esimerkiksi julkisuuden henkilö, joka näkyy siellä tai tutkija tai joku muu. Ja sitten laittaa siitä kavereilleen jotain ikävää ja se onkin yhtäkkiä julkista tietoa se. Se liikkuu tuolla netissä ja se päätyy ties minne. Niin sehän tässä on keskeinen tekijä, että ihmiset ei hahmota sitä. Siis me ollaan hirveän huonoja hahmottamaan sitä, että minkä kanssa me oikein ollaan tekemisissä, kun me ollaan tekemisissä tämmöisen meidän iholle tulevan julkisuuden kanssa.
No, mitä me sitten voimme tehdä muuta kuin olla verkossa ihmisiksi, niin kuin ihmisten pitäisi toisilleen olla, tai pitäisikö sitten vaan ihan passivoitua ja poistua somesta? Pitäisikö se verkkoviha ottaa entistä vakavammin vai ohittaa kokonaan? Nyt lausuin 3 kysymystä, huhhuh.
Jos lähdetään liikkeelle siitä, mitä voimme tehdä? Tässä on usein semmoinen toive, että löytyy semmoinen yksikäsitteinen vastaus, että olisi vaan silleen, että tehdään tämä, niin asia olisi sillä selvä. Mutta itse asiassa me tarvitaan useita erilaisia toimintamalleja. Me tarvitaan ihan yleistä valistusta näistä ilmiöistä, että ihmiset ymmärtää, mistä on kyse, mitä voi omassa elämässään tehdä, mitä voi tehdä, jos kohtaa tämmöistä itsensä kohdistuvaa henkistä väkivaltaa, kiusaamista, verkkohäirintää. Mitä silloin voi tehdä, mitä esimerkiksi työyhteisö voi tehdä tällaisessa tilanteessa, että työyhteisön jäsen kohtaa systemaattista häirintää. Ja voi olla erilaisia ratkaisuja. Joidenkin kohdalla se voi olla sitä, että vähentää sitä verkossa olemista ja toimii toisella tavalla. Se on hyvin paljon ihmisen omasta psyykkeestä kiinni, että mikä on ihmisen oma sietokyky. Se on hyvä tuntea se, että mitkä on ne omat rajat. Ja toisessa päässä on sitten se, että mitä esimerkiksi lainsäätäjä pystyy tekemään, missä määrin mietitään erilaisia rajoituksia sosiaalisen median toimintaan tai muuhun. Että siinä on mahdollisuuksia miettiä, että mikä on semmoinen tapa, joka palvelee mahdollisimman hyvin kansalaisia ja yhteiskuntaa. Siihenkään ei ole yksittäistä ratkaisua. Siinä on ihmisten erilaiset oikeudet ja vapaudet, niin ne on jännitteisessä suhteessa. Siinä on oikeus koskemattomuuteen, oikeus olla joutumatta esimerkiksi kiusaamisen tai häiriköinnin tai esimerkiksi vihakampanjan kohteeksi. Se on oikeus ihmiselle. Mutta sitten myös on oikeus ja vapaus käyttää omaa sanaa ja ilmaista itseään. Nämä on kaikki erilaisia oikeuksia, joiden tasapainoa meidän täytyy hakea. Mietittävää on. Ja välineitä on. Kyllä me voidaan säätää. Esimerkiksi paljon on puhuttu tästä maalittamisesta ja maalittamisen määritteleminen on hankalaa ja maalittamista torjumaan tehtyä lainsäädäntö. Se prosessi käynnistettiin edellisen hallituksen aikana ja tämä nykyinen hallitus päätti pistää tämän prosessin jäihin. Niin se, että kyseessä on hankala asia määritellä, hankala asia säätää, niin ei tarkoita sitä, etteikö sitä pitäisi yrittää. Siis se, että yleisesti ottaen tehdään tämmöinen lainsäädännöllinen päätös tehdä esimerkiksi maalittamisesta laitonta, niin se antaa viestin siitä, että tämä ei ole hyväksyttävää. Vaikka sitä voi olla hyvin hankala näyttää toteen, niin se silti on tuomittava asia. Ja esimerkiksi lainsäädännössä lasten koskemattomuutta koskeva lainsäädäntö, niin silloin kun sitä säädettiin, että lapsiin kohdistuvaa kurittamisväkivaltaa ei saa tehdä, niin silloin tiedettiin, että sitä on useimmissa tapauksissa hyvin hankala näyttää toteen tai tunnistaa. Mutta se on ollut tärkeä lainsäädäntö siinä, että se on muuttanut ihmisten asenteita näitä toimintamalleja kohtaan. Niin samalla tavalla me voidaan sanoa, että systemaattiseen joukkokiusaamisen yllyttäminen digitaalisia välineitä käyttäen on väärin.
Onko mitään järkeä määritellä sitä verbaalista väkivaltaa, jos se on niin vaikeata, tohtorikoulutettava Severi Hämäri?
Me voidaan määritellä, tai tämä on esitys määritelmästä, että tällä tavalla asia voitaisiin ymmärtää ja se pyrkii olemaan mahdollisimman selkeä. Mutta pystytäänkö me tarkalleen sanomaan, että tämä tapaus on verbaalista väkivaltaa ja tämä tapaus ei ole verbaalista väkivaltaa, niin on 2 eri asiaa. Eli meillä on siis paljon asioita, jotka voidaan määritellä niin, että määritelmä on hyvin selkeä, mutta siinä on silti epäselviä rajatapauksia. Esimerkiksi jos ajatellaan, että missä kulkee kännykän ja tablettitietokoneen välinen ero. Siinä on semmoinen alue, missä on vaikea sanoa, että missä ollaan. Mutta tämä ei siltikään tarkoita sitä, että emme voitaisiin määritellä, että meillä on kännyköitä ja meillä on tablettitietokoneita. Meillä voi olla hyvin ymmärrettävä, ajattelua selkeyttävä määritelmä ilman, että sen tarvitsee vastata joka ikiseen kysymykseen, että onko tämä nyt sitä, onko tämä nyt tätä. Ja tätä määritelmää käytetään siihen, että ihmiset ymmärtää, että mitä heidän ympärillään tapahtuu. Mitä tämä on, mitä mahdollisesti joudun kohtaamaan ja pystyy sanottamaan sitä, että hetkinen, olisikohan tämä tätä näin. Ja myös ymmärtämään sitä niin kuin omaa käytöstä, että hetkinen, että onko mun käytös nyt tässä tilanteessa verbaalista väkivaltaa. Että käyttäydykö mä nyt itse asiassa sopimattomasti ja loukkaavasti. Eli miettiä sitä, että miten toimia siinä tilanteessa. Ja se määritelmä, mitä mä tarjoan, on oikeastaan tämmöinen keskustelun lähtökohta. Me määritellään kaikki yhdessä. Me ihmisyhteisönä käydään julkista keskustelua näistä ilmiöistä. ja yhdessä muodostetaan ymmärrystä siitä, minkälainen ilmiö tässä on. Tämä internet on ollut meidän riemuna ja riesana vasta vähän reilut 3 vuosikymmentä ja sosiaalinen media parisen vuosikymmentä. Tämä on hyvin lyhyt aika ihmiskunnan historiassa ja me ollaan määrittelemässä sitä, että miten me toimitaan tällaisen uuden ilmiön kanssa. Niin siihen pitäisi kaikkien yhdessä osallistua. Ja sitä varten täytyy miettiä, että mikä tämän ilmiön rooli meidän elämässä on, mikä sen rooli on meidän julkisessa keskustelussa ja millä tavalla me yhteiskuntana suhtaudutaan tähän ilmiöön.
Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Jasperin kielikorva särähti, kun hän kuuli kansanedustajan käyttävän radiohaastattelussa 3 sanaa ongelmatiikka. Hän kertoo huomanneensa, että kyseinen johdosrikos on valitettavan yleinen eikä vähiten poliitikkojen keskuudessa. Nimimerkki Jasper tarkentaa, että virhe on ongelmatiikka-sanan päätteessä tiikka. Se on lainaa, käännös englannin tick-päätteestä. Tiikka-pääte istuu hyvin lainasanoihin, kuten ongelman synonyymiin probleemaan. Omakantaisiin, kuten Suomen ongelmasanaan liitettynä, syntyy outo ja turha hybridi. Ongelmatiikka tarkoittaa, että ongelmia on useita tai niitä tarkastellaan laajempana ilmiönä. Vaikka ongelmatiikka-sanan käyttö on yleistynyt, ja se löytyy nykyään jo pakotuksen sanakirjasta. Aristoteleen kantapää kehottaa oikeakielisyyteen pyrkiviä käyttämään ongelmatiikan sijasta sanan monikkomuotoa ongelmat. Tai käyttämään tarvittaessa sanaan sopivaa omakantaista päätettä, jolloin sana on ongelmisto.
Viikon fraasirikos.
Vieraat sanat ovat joskus hankalia. Ne on usein napattu kieleemme siksi, että niitä tarvitaan, koska kyseinen asia tai ilmiö on niin outo, että sille ei ole syntynyt oman kielessä sanaa. Silloin niiden avulla tulee helposti ilmaiseksi jotain muuta kuin aikoo. Kuulijamme Hannu T. löysi aiheesta oivallisen esimerkin taannoisesta Keskisuomalainen -lehdestä. Juttu käsitteli uuteen kukoistukseen noussutta siirtolapuutarha-elämää, jota juttu kuvaili muun muassa näin. Muiden kanssa voi sosialisoida yhteisillä saunavuoroilla tai talkoissa. Sana sosialisoida jäi kaihertamaan Hannu T.'n mieltä. Pitäisikö alueen mökkiasukkaiden huolestua, jos saunan lauteilla suunnitellaan sosialisointia, eli yksityisen omaisuuden ottamista yhteiskunnan haltuun? Aristoteleen kantapään solisalifraasien ylimmäinen yhteissomistaja on samaa mieltä. Suomessa sosialisointi viittaa aatteeseen nimeltään sosialismi, eikä sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Se, että englannin kielen sana socialize merkitsee sosiaalistumista, ei merkitse sitä, että sen voisi kääntää suomeksi sosialisoinniksi. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi tuottamukselliseen kevyen juttelun ja pakkovallan sekoittamiseen keskenään. Rangaistukseksi määräämme hänet ensi viikon ajaksi jonottamaan lähimmän sosiaali- ja terveyskeskuksen puhelinnumeroon ja samalla harrastamaan sosiaalista kanssakäymistä, niin oppii mitä eroa on sosiaalisella ja sosiaalisella. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää-areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.